الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
O mês sagrado pelo mês sagrado e para as coisas sagradas o talião, então a quem vos agredir agrediu de igual modo como ele vos agrediu, e temei a Alá e sabei que Alá é com os piedosos.